shuning uchun ham hech qachon yaxshilik nima xursandchilikda doim bo'ladi deb o'sha uchun yashab qolsangiz, bir umr xafalikdan boshingiz chiqmaydi, xorlikdan boshingiz chiqmaydi. To'g'rirog'ini aytganda, o'sha xursandchilik, o'sha yaxshi yashashni ilinjisida inson xorlikka kirib ketganini bilmay qoladi. Fahsh munkar ishlarga, hatto ba'zan valiyazubillah kufr ishlarga inson qadam qo'yib kirib ketib qoladi yaxshi yashash uchun. Lekin uni yaxshi tabiatini bilgan odam, bu zamon o'zi shu deydi. Hech qachon siz o'ylamang, yaxshi yashayman deb o'ylamang. Yaxshi yashashlik insonni qalbida berayotgan Alloh taoloning xotirjamligi. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna deyilgan bu xursandchilik Allohning zikri bilan bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Xursandchilik bu Allohning zikri bilan, xotirjamlik Allohning zikri bilan bo'ladi. Mol bor joyda tug'yon bo'ladi. Bu aynan Alloh subhanahu va taolo aytgan narsaki, kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Arra'ahu istaghna. Ya'ni inson o'zini o'zi boy bo'ldim deb ko'rgan paytda tug'yonga ketadi. Kambag'al paytda yaxshi yuradi, hammaga muomala qilib, chiroyligini birov bir noto'g'ri muomala qilib yuborsa ham hech yo'yo bo'ldi, bo'ldi, uzr, uzr deb ketaveradi. Boyib qolgandan keyin bo'lsa-chi, mana u gapingni, mana u tagidan mana u chiqyaptimi, shu deydi, mana shuni demoqchisan hozir deydi. O'sha gapingdan mana shu narsa chiqyapti, men tentak deb o'ylama, tushunib o'tiribman deydi. Yo'q, men uni qasd qilgan yo'qdim. Desa ham yo'q deydi. Sen deydi, meni ahmoq qilmoqchisan deydi. Nima deyapsan? Sen meni taniyapsanmi, kimligimni boshlaydi keyin tanitishni o'zini. Ya'ni hamma narsada janjal to'palangga olib kelib, sizni sindirishga harakat qilaveradi. Sabab nima? Moli borlik uchun. Moli borlik uchun. Mol bor bo'lgan joyda tug'yon bo'ladi. Hatto musulmon degan odamlar ham, taqvodorman degan odamlar ham mol dunyoga kelgandan keyin odam o'zgarib qoladi. Shayton o'sha tarafdan keladi. Chunki mol sohibini hamma hurmat qilaveradi. Oziq ishi bo'lsa ham boy degan balasi gapirsin deydi. Gapirsa hamma kuladi uni gapiga, kulgili bo'lmasa ham. Noto'g'ri bo'lsa ham, ha to'g'ri, to'g'ri, haqiqatdan munchalik bo'lmasa ham munchalik bo'ladi deb to'g'rilab turiladi gapini. Keyin o'zini juda ham hikmatli sanab qoladi odam. Mansa masjidda keladi, boylar olimlarga o'rgatishni boshlaydi. Men qarang domla deydi. Siz bunday qilmang deydi. Men qarang eshitib o'tiringda siz bir deydi, keyin dars beradi domlaga. Bunday qiling, bunday qiling, bunday qiling deb turib o'ylamaydiki, men o'zi asli shariatdan hech narsani bilmasam. Xo'p, puli bo'lsa bordir masalan. Pul topsa topayotgandir. Lekin pul boshqa narsa, bu shariat ilmi boshqa narsa. Shariat mezonida olganda u odam avom odam hisoblanadi. Boshqa fanlardagi olim, masalan doktorda, meditsinada akademik, bu butun katta professor bo'lgan odam ham shariat mezonida avom hisoblanadi. Hatto ba'zilari mustahab qilishni ham, g'usl qilishni ham bilmasligi mumkin. Haqdan to'silishligini asosiy sababi, insonda haqdan burilishligini asosiy sababi nima? Havoi nafsga ergashishlik bo'ladi. Kimda kim havoi nafsiga ergashdimi? Bu haqdan to'siladi. Famada ba'dal haqqi illa dalal. Hozir ko'pchilik odamlar mana shu haqiqatni bilmaganligi uchun aldanib yuribdi. Masalan, mol dunyo nimaligini bilmagan odam, mansab nimaligini bilmagan odam mukkasidan ketib mansabga tarmashadi. Ertaga bu mansab qolib ketadi, sharmanda bo'ladi, hamma narsasidan ajraladi. Umuman ishi yo'q insonni. Aslida agar o'sha narsani yaxshilab bir o'tgan narsalarni ko'rsa, masalan, podshohlikka intilayotgan odam o'zidan oldingi podshohlarda nima bo'lganligini bilsa agar, keyin podshohlikda nima ekanligini inson yaxshi tushunib oladi. Keyin qiymatli umrini faqat mansab uchun yoki faqat mol uchun sarflamaydida, eng foydali narsa uchun sarflaydi. Masalan, moli dunyoga shunchalik mas bo'ladiki, moli dunyoga kirishdan oldin namoz o'qib yurgan odamlar moli dunyosi ko'payib, ishlar rivojlanib ketgandan keyin namoz ham o'qimay qo'yadi. U jamoatga borishdi-ku, tarqiladi. Keyin-keyin namoz ham o'qimay qo'yadi. Sila rahimni qilmaydi. Hatto biroq qarindoshlari yoki yaqin o'rtoqlar telefon qilsa, telefonni ko'tarmaydi ham. Va pul so'ramoqchi deydi. Oldingi holatidan ko'ra hozirgi holati juda ham boshqacha holatga borib qolgan bo'ladi. Taqvo degan narsa yo'q. Taqvo degan narsa yo'q. Inson haddidan oshib ketaveradi. Va fir'auna zil autad. Nima uchun Alloh taolo Samudni ham sifatini keltiryapti? Otni sifatini keltiryapti. Fir'avnni sifatlarini keltiryapti. Bular tug'yonga ketkizgani mana shu narsalar bo'lgan edi. Va fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad. Ular shaharlarda tamoman tug'yon qilgan. Fa aktharu fiha al fasad. Ular fasodni ko'paytirib, natija nima bo'ldi? Fa sobba alayhim robbuka sawta azab. Alloh taolo ularga azob qamchisini tushirdi ustiga, quydi. Hech kim qochib qutula olmadi bu narsadan. Kim agar mana shu zamondagi o'zgarish bo'layotgan narsalarni ko'rsa, haqiqatda zamonning tabiatida insonda bir burhon, hujjat paydo bo'ladiki,